Я и ты, нас двое, одни здесь на террасе возле моря. Уже заходит солнце, и твои глаза, как будто морю вслед, меняют цвет. Тебе пора идти, темнеет небо, рассеиваясь в красках, гаснет вечер. Уходит солнце в море, там внизу свой свет переливая. Лишь ты я. Я и ты, нас двое, одни здесь в полумраке, в этом баре. Огромная луна встает из моря, и кажется, что бар закроют вскоре. И будет навсегда звучать та песня про старое, как мир, желание двух. История, сюжет для всякой песни, и вот вкус твоих губ. Твоих губ, вкус твоих губ. Eu vou ser nós dois aqui neste terraço à beira-mar. O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, tarde cai. Encore se desfaz, escureceu. O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu. Eu, você, nós dois, sozinhos neste bar à meia luz. E uma grande lua saiu do mar. Parece que este bar já vai fechar. E há sempre uma canção para contar. Aquela velha história de desejo que todas as canções têm pra contar. E veio aquele beijo. Aquele beijo. Aquele beijo. You and I were two, alone here in this terrace by the sea. The sun is going down and in your eyes I see the changing colors of the sea. It's time for you to go, the day is done, and shadows stretch their arms to bring the night. The sun falls in the sea and down below a window light we see. Just you and me. You and I were two, alone here in this bar with dimming lights. The full and rising moon comes from the sea, and soon the bar will close for you and me. But there will always be a song to tell, a story you and I cannot dismiss. The same old simple story of desire, and suddenly that kiss. That kiss.